Kalau enjoy nong nukilu, percaya ha Jesus, ma Jesus kiui atas eng.
Ke kita nyulahi jalan yang depoi. Ke kesiksa kuju kalak kerana orjoy hahi deke punya nung debor. Hijoy nung Jesus kerana hihot sinui hi anung bersih. He mesti hiwus kerja jahat yang dehibe. He mesti jangan hibah kerja jahat Jesus dekigit behahi.
Baharo Jesus kihor behahi.
Kerana Jesus kihor ahi, he juga mesti hake dari junus he sendiri. He mesti perneng hamai kila, he punya haknuk juga. Kalau ke tak bor nuhi sekalipun, he mesti hon abor juga nuke.
Ya kah baharo hibah?
He hibah adalah kerana Tuhan mang haknuk kunus. Adalah kerana nung Jesus. Hei panai Jesus kiok inyawa ha he hama pen he hidusa. Ke kiho ha he hama he hibal ha ke pen.
Baharo kah he dihajui nung dubuga edeh.
Kalau he betul-betul hijui nung Jesus kluk santen ke mangku diri he. Brok he adalah deku. He mesti berserah nuke dek kijaga ha he. Ke kituluk ha he supaya he jangan he jadi sumbong. Juga boleh ketuluk jangan hibelal dan juga jangan hidengki. Selain daripada hal jahat, kekil tak kubruk hi supaya hi hibur numai, hi rapik dan hi ramah. Tuhan menuhi dan kipasal hi agu sengah.
Ha sengah kau nyanyi?
Tak, hi tak payah hi sengah mama. Tuhan kuat semua daripada jani-jani. Hi mesti hi percaya Tuhan. Kisuka hi or semayang nuka hari-hari. Hei barangkali hibual nuke sebagai hibual nukar kawat. Hei tak hibaku ke tetapi ke kigertuk dan kineng hahi. Hei mesti semuanya semayang apabila hei kerajak dan juga hei cik-cim. Hei boleh semayang bila-bila tala.
Bolehkah hei pasal ngerak Jesus numai kila?
Oh mesti boleh hal debor bagi ada hei perlai numai kila. Hei mesti hei ajar keneng mene dan juga kawat-kawat. Hei mesti hi perning mai sesangit nung yang jalan de betul. Hei mesti hi belajar mo yang de boleh dari kitab Tuhan aja. Hei mesti terima kasih hake semua barang yang de kiok hahi. Hei mesti terima kasih hake kucak anak sebelum hi cak-cak. Hei mesti sedekah hake ke dikajar bual Tuhan nuhi. Begai nung de aja hei hi perning nu Tuhan sebagai hanuk hei. Hei mesti tuluk moi bo yang de susah. He mesti agu pelenun. He mesti agu sisej. Kalau he sej barang mai mesti he hon perjuk nili mai punya. Kalau he jual barang mai mesti jangan ki lebih he ok nuke.
Semua nong Jesus aja cukup bor.
Ah kemal Jesus ki panai bu mai de jijui ke punya nung. Dan ke juga iseng oi de ketuluk hamai de baksa ke punya nung betul.